Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το Σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν πέσει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Και φίλοι του ορισμού του πέναλτι και του web radio του Πάμε, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα επίσης. Χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν. Ορισμός του πέναλτι, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 η ώρα. Με Δημήτρη Σιάτρα εδώ στο στούντιο του web radio του Πάμε. Δημήτρη Κατσάκο σε λίγα λεπτά μαζί μας από το τηλέφωνο. Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου. Του Αγίου Βαλεντίνου για τους ερωτευμένους. Λοιπόν, και ενώ είμαστε σε αναμονή για την τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον Δημήτρη Κατσάκο, να περάσουμε να ακούσουμε τη μουσική μου επιλογή για σήμερα. Running out of dreams. Λοιπόν, ακούμε τους Γερμανούς Avantasia, άμα τους προφέρω σωστά. Συμφωνικό metal παίζουνε, αγαπημένο μου είδος. Το 1999 ιδρύθηκαν. Ακούμε το τέταρτο άλμπουμ από τα 8 συνολικά που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα, το The Weeknd Symphony του 2010. 3 Απριλίου του 2010 κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο άλμπουμ. Και καλωσορίζουμε στην παρέα μας το Δημήτρη Κατσάκο.
Δεν έβαλε σήμερα κάτι ερωτικό?
Ερωτικό είναι.
Τι ερωτικό είναι το γερμανικό συμφωνικό metal?
Μια χαρά είναι.
Περιορέξεως.
Τι να βάλουμε, μελούρες?
Του βάλε ένα Λούτσιο Ντάλα.
Εντάξει, ωραίος ο Λούτσιο.
Ε?
Ωραίος.
Με κάθε σεβασμό.
Σαφώς.
Τι γίνεται?
Καλά, μια χαρά. Εσύ?
Χρόνια πολλά σε όλους τους ερωτευμένους με την μπάλα.
Χρόνια πολλά, ναι.
Σε όσους ερωτευμένους με την ομάδα τους.
Ναι.
Και σε όσους ερωτευμένους γενικά.
Σωστό.
Εορτάζεις?
Καλό είναι να είσαι ερωτευμένος, Μιτσάρα. Ωραίο συνέστημα ο έρωτας. Αν υπάρχει ανταπόκριση, γιατί αλλιώς είναι το πιο βασανιστικό.
Έτσι είναι.
Λοιπόν, καταρχάς, για το ντέρμπι.
Α, μπαίνεις κατευθείαν μέσα.
Ναι, θα πω κατευθείαν στο ψητό. Οι συνθήκες το επιτάσσουν, διότι δεν το είδα καταρχάς, γιατί μία ώρα πριν ξεκινήσει, ενώ είχα κανονίσει να το δω κανονικά, είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός, μια απώλεια τέλος πάντων κοντινού μας προσώπου. Και να σε καλά. Και έφυγα το σπίτι, καταλαβαίνεις.
Εντάξει, τώρα μιλάμε για τέτοια πράγματα, προφανώς.
Ναι.
Εντάξει. Να σε καλά, ρε Μητσάρα.
Ευχαριστώ πολύ.
Εντάξει, οπότε, θα τα πω εγώ, με φοβάσαι.
Ναι, βέβαια διάβασα σήμερα το ρεπορτάζ αναλυτικά, αλλά εντάξει, άλλο τώρα να έχεις δει το παιχνίδι και άλλο.
Προφανώς. Το γενικό σχόλιο που θέλω να κάνω για το ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-0 χθες το βράδυ, προτού έτσι μπούμε σε πιο διεξοδική ανάλυση, είναι ότι από τη μία είχαμε μια ομάδα που ακόμα και όταν δεν είναι καλή, δεν κάνει καλή εμφάνιση, ξέρει και μπορεί να κερδίζει, και από την άλλη είχαμε μια ομάδα η οποία ακόμα και όταν κάνει μια σχετικά καλή εμφάνιση και θεωρητικά μπορεί να πάρει κάτι από το παιχνίδι, ξέρει και μπορεί να χάνει.
Μάλιστα.
Νομίζω γίνομαι κατανοητός.
Ναι.
Ποια ομάδα είναι ποια.
Έτσι. Γιατί είναι, και με βάση αυτά που έχω διαβάσει το περιγράφεις ακριβώς.
Γιατί από τη μία είχαμε έναν Ολυμπιακό ο οποίος παρουσίασε μια εικόνα συνηθισμένη, θα την έλεγα, για τη φετινή χρονιά, η οποία δεν ήταν καλή, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είχε καλή κυκλοφορία, δεν είχε ευκαιρίες. Αμυντικά δεν ήταν κακός, ήταν νομίζω το πιο δυνατό του σημείο η άμυνα, αλλά είχε να αντιμετωπίσει και έναν αυτοκαταστροφικό αντίπαλο στην επίθεσή του, στην επίθεσή της, εν προκειμένου την ΑΕΚ. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός κατάφερε με τη μία, τη δεύτερη της δύο, γιατί είχε και το δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο, με δύο στιγμές που είχε σε όλο το μάτς, που η μία ήταν κλασική ευκαιρία.
Συγγνώμη, τερνίστηκα, συγγνώμη.
Στην υγεία σου.
Να σε κάνω, πάμε.
Μία επί της ουσίας είναι κλασική ευκαιρία το δοκάρι του Καμαρά στο πρώτο ημίχρονο. Η δεύτερη είναι μια, εκμεταλλεύτηκε ας πούμε μια αδράνεια, θα το πω έτσι, της άμυνας ΣΑΚ και πέτυχε τον γκολ. Από την άλλη, είδαμε μια ΑΕΚ εμφανώς πιο βελτιωμένη, πιο συγκεντρωμένη και πιο αποφασισμένη, θα σου πω, σε ένα βαθμό σε σχέση και με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο, αλλά και με τα προηγούμενα της παιχνίδια. Σωστά στημένη αμυντικά, με καλές καλύψεις, με διπλή ζώνη άμυνας. Δεν έδωσε περιφόρια στον Ολυμπιακό να κάνει ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο κιόλας κατάφερε να πάρει και το κέντρο. Ναι. Πράγμα το οποίο εμένα μου έκανε εντύπωση. Αλλά από εκεί και πέρα, στις αρκετές φορές, τουλάχιστον 6-7 θυμάμαι, που έφυγε στην αντεπίθεση με πολύ καλές προϋποθέσεις, 3-3, 4-3, 3-4 σίγουρα, κατάφερνε να κάνει μια τρύπα στο κενό, να μην καταφέρνει, υπό τέτοιες προϋποθέσεις, να μην καταφέρνει καν να κάνει τελική προσπάθεια. Να μην καταλήγει δηλαδή έστω σε κάποιο σουτ. Κατάφερνε είτε να κάνει λάθος πάσα, είτε να τρακάρει με κάποιον αμυντικό του Ολυμπιακού, είτε να καθυστερεί. Εν πάση περιπτώσει κάπως το χαλούσε. Το οποίο δείχνει από τη μία και έλλειψη αυτοματισμών, δηλαδή είναι θέμα στην προπόνηση ότι δεν έχει δουλευτεί, γιατί σε όλες τις ομάδες από τις K15 των ακαδημιών, των τοπικών ομάδων, μέχρι τις επαγγελματικές ομάδες του κορυφαίου επίπεδου, τέτοιες συνθήκες στην προπόνηση, δηλαδή τα 3-3, 3-4, 4-3, 2-3 κτλ., αυτά τα σενάρια εντός εισαγωγικών δουλεύονται στις προπονήσεις ώστε να, οι κινήσεις ας πούμε να είναι αυτοματοποιημένες. Ποιος θα κόψει, από πού θα κόψει, ποια κίνηση θα κάνει, ναι, ποιος θα βγει στο πλάι, ποιος θα βγει στο πέναλτι, σε ποιον θα πάει μπάλα. Η ΑΕΚ όταν έβγαινε σε τέτοιες καταστάσεις πελαγοδρομούσε και έχανε τις ευκαιρίες της. Από την άλλη πάω πάλι στον Ολυμπιακό, ο οποίος κατά τη γνώμη μου δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι το έχει ο Μαρτίνς, αλλά νομίζω ότι αρκετοί παίχτες είχαν το μυαλό τους στην Πέμπτη και στο παιχνίδι με την Αταλάντα. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει αποκτήσει ένα μενταλιτέ, που λέμε και στο χωριό μου, που ξέρει ότι και να μην παίξουμε στο 100% έχουμε την ποιότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους που θα το πάρουμε το παιχνίδι.
Συμφωνεί και ο
φίλος
και ο συγκάτοικος.
Κάτι τέτοιο δηλαδή είδα στο Καραϊσκάκι. Η ΑΕΚ προδόθηκε και όλα στο τέλος, γιατί όπου φτωχός και η μοίρα του, από μια αδράνεια στην άμυνα ο Εμβιλά απόλυτα ξεμαρκάριστος, γιατί δεν ήταν μόνο σε αυτό, ήταν 3 ή 4 κόρνερ όπου κανείς δεν μάρκαρε τον Εμβιλά για κάποιο λόγο. Και στη φάση του γκολ, όχι απλώς σε 2 χρόνους κιόλας ανενόχλησος ο Εμβιλά, επωφελήθηκε και από το διώξιμο μανσέτα που έκανε ο Τσιντότας. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα, τώρα το φύλακας να διώχνει με μανσέτα, που της ουσίας του έστρωσε την μπάλα, την έβαλε και με το γόνατο κιόλας, να φανταστείς. Δεν γίναμε σοφότεροι γενικά από αυτό το παιχνίδι, δηλαδή νομίζω ότι θα ξεχαστεί γρήγορα.
Δηλαδή ήταν στραβό το κλίμα, το φάγει και ο Γάιδαρος με λίγα λόγια.
Αναφερόμενος στην. Όπου φτωχός και η μοίρα του.
Μπράβο, καλύτερα το πες εσύ. Αναφερόμενος στην εμφάνιση που ναι, ήταν καλή, πάντως καλύτερα από τον Ολυμπιακό, τουλάχιστον από όσα λες και από όσα διάβασα και εγώ και συμφωνώ. Αλλά παρόλα αυτά πάλι μηδένει στο πηλίκον.
Ακριβώς. Δηλαδή μια νορμάλ ΑΕΚ με νορμάλ ψυχολογία όλη τη χρονιά, με νορμάλ λειτουργία κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, το χθεσινό παιχνίδι απέναντι σε αυτόν τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν έχει προφανώς ζητήματα ψυχολογίας, είναι άλλα τα αγωνιστικά τα ζητήματα που έχει φέτος.
Ναι.
Θα το είχε πάρει το παιχνίδι.
Ναι. Πάντως το συμπέρασμα που εξάγω εγώ είναι ότι αν μιλάμε για το επίπεδο της ΑΕΚ σε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, φεύγεις 6-7 φορές στο δεύτερο μέχρονο στην αντεπίθεση με ευνοϊκές προποθέσεις, δηλαδή με εισάρθουν παίκτες άμυνα και επίθεση, ξέρεις, 3-3 κτλ. Ή και περισσότερο, είμαι και περισσότερος παίκτες εσείς, και δεν, όχι να σκοράρεις, δεν δημιουργείς μια κλασική ευκαιρία.
Αυτό δεν κάνεις τελική.
Τότε τι προσδοκάς παραπάνω,
ναι,
από αυτό που τελικά πήρες.
Ακριβώς, ναι, δεν, γι' αυτό σου λέω, ήταν θεία δίκη αυτό που συνέβη. Και για άλλη μια φορά έχει κάνει πριν τον γκολ του Ολυμπιακού, έχει κάνει μια αλλαγή ο Γιαννίκης, η οποία είναι ανεξήγητη έως καταστροφική για άλλη μια φορά. Γιατί στο 80 περίπου ο προπονητής της ΑΕΚ αποφασίζει να βγάλει το center for τον Ansari Fard και να περάσει στη θέση του τον Γεύτιτς, και κάνει την τράμπα, περνάει τον Νορντίν Άμραμπατ στη θέση του Φόρ για να παίξει ο Γεύτιτς δεκάρι, όπου ο Άμραμπατ σε όλο το παιχνίδι, αλλά ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, είναι ο παίχτης που κάνει όλη τη δουλειά στο κέντρο. Δηλαδή το παιχνίδι του Άμραμπατ εχθές ήταν σαν ένα μπασκετικό playmaker κορυφαίας κλάσης, που κάνει αυτό που λένε μάλλον οι μπασκετικοί, που κατεβάζει την μπάλα.
Ναι.
Πήγαινε στο κέντρο, έσπρωχνε ουσιαστικά το Σιμόες και το Σιμάνσκι, έπαιρνε την μπάλα και την κατέβαζε. Έκανε και αυτός λάθος επιλογές, αλλά εντάξει, μην πω καμιά υπερβολή, ήταν ο καλύτερος της ΑΕΚ σε αυτό το... Και στο σημείο που η ΑΕΚ είχε κυριαρχήσει στο κέντρο και όλο το παιχνίδι της ΑΕΚ περνούσε από αυτόν.
Και με βάση τα ρεπορτάζ που διάβασα, Μίτσο, ο καλύτερος του γηπέδου γενικά.
Ναι, γιατί από τον Ολυμπιακό η αλήθεια είναι ότι η διακριθέτες νομίζω ήταν το αμυντικό του δίδυμο. Δηλαδή ο Μανολάς και ο Παπασταθόπουλος, που φέρουν και αυτοί βέβαια μερίδιο ευθύνης εντός εισαγωγικών, γιατί στις αντεπιθέσεις της ΑΕΚ είχαν καλές τοποθετήσεις, ήταν ψύχραιμοι, εντάξει, είναι και έμπειροι ποδοσφαιριστές εννοείται και οι δύο, και κάλυπταν σωστά τους χώρους και οδηγούσαν και αυτοί με τον τρόπο τους παίχτες της ΑΕΚ στο να πελαγώνουν και να μην κάνουν τη σωστή επιλογή. Αλλά κατά τα άλλα, ναι, δηλαδή από τη στιγμή που μετατοπίστηκε ο Άμραμπατ, που εξορίστηκε επί της ουσίας στη θέση του Σέντερφορ, χάλασε τελείως το παιχνίδι στον άξονα για την ΑΕΚ. Δηλαδή, γιατί έβγαλε ένα μπαίχτη, μετατόπισε μάλλον ένα μπαίχτη τον Άμραμπατ, με έκρηξη, με κινητικότητα, με δύναμη, με πάθος και με ικανότητες βέβαια ποδοσφαιρικές, και έβαλε τον Γεύτιτς, ο οποίος είναι λίγο, να το πω έτσι, ανεμικός. Είναι, ναι, τεχνίτης, έχει γλυκό πόδι και καλή μεταβίβαση. Είναι, φαντάσου τώρα, ένα καθυπερβολήν Βασίλη Τσιάρτα.
Μάλιστα.
Χωρίς όμως την έκρηξη, χωρίς την κινητικότητα, χωρίς το τρέξιμο που έχει ο Άμραμπατ. Και από εκεί και πέρα η ΑΕΚ, από τη στιγμή που έφυγε τον γκολ στο 83-84, και ψυχολογικά καταρακώθηκε, αλλά δεν είχε και την τακτική δυνατότητα να απειλήσει τον Ολυμπιακό. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ίσονο σημασία. Το βασικό είναι ότι κατέρευσε ξανά ψυχολογικά από το γεγονός ότι, ενώ είχε κάνει όντως μια καλή εμφάνιση, βρέθηκε ξανά να χάνει από έναν αντίπαλο ο οποίος δεν ήταν καλύτερός της στο χθεσινό παιχνίδι, και όχι συνολικά φυσικά στη χρονιά.
Ναι. Ωραία. Αν έχεις ολοκληρώσει... Α, όχι, δεν θέλω να ολοκληρώσουμε. Θέλω να σου κάνω και μια ερώτηση.
Ναι.
Πώς αξιολογείς τις δηλώσεις του Γιαννίκη μετά? Είναι στην ουσία η παρέτηση ήμουν στη διάθεση του Προέδρου?
Όχι, καμία σχέση.
Όχι.
Καμία σχέση, όχι.
Α.
Ο Γιαννίκης αυτά που είπε είναι ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Το διαβάζω κιόλας, αν τις έχω και μπροστά μου. Λέει, ήρθαμε από άσχημα αποτελέσματα μετά τον αποκλεισμό, με στόχο τη νίκη, να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας.
Ναι.
Οι παίχτες έδεσαν ότι είχαν και δεν είχαν, αλλά δεν τα καταφέραμε. Κρινόμαστε από το αποτέλεσμα και όχι από το πώς έρχεται. Η ΑΕΚ είναι και θα είναι μεγάλη ομάδα. Τα τελευταία χρόνια δεν παίρνει αυτό που της αξίζει. Εντάξει, δεν μας έκανε σοφότερους.
Εντάξει, οκ.
Σε όλο τον κόσμο οι προπονητές από το αποτέλεσμα κρίνονται.
Ναι.
και ότι η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα και τα τελευταία χρόνια δεν είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι, και αυτό το ξέρουμε.
Ναι, σωστά. Εντάξει, είναι λίγο πολύ τετριμένες δηλώσεις.
Να σου πω κάτι, είναι και στιγμές που τα λόγια χάνουν και τη σημασία τους. Δηλαδή, ό,τι και να έλεγε, δεν είχε καμιά σημασία. Δηλαδή, το μόνο που θα είχε νόημα να συζητήσουμε ήταν αν έλεγε ότι, ξέρω εγώ, ή παρετούμε ή είμαι ικανοποιημένος. Θα λέγαμε, αχ, τι είσαι ικανοποιημένος όταν χάνεις σε ντέρμπι. Έκανε τις ουδέτερες δηλώσεις, εντάξει.
Πάντως, άκουσα τα στατιστικά της ΑΕΚ, όχι τόσο στο χθεσινό παιχνίδι, ότι με Γιαννίκη έχει 12 νίκες η ΑΕΚ και 10 παιχνίδια που δεν έχει κερδίσει, εκ των οποίων τα 7 είναι ήττες.
Ναι. Πρέπει να είναι αρνητικό ρεκόρ.
Ναι, γιατί μια ομάδα που όχι, που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, που είναι αναγκασμένη, είναι καταδικασμένη μάλλον να κάνει πρωταθλητισμό κάθε χρόνο, νομίζω ότι να έχει κερδίσει κάτι παραπάνω από τα μισά παιχνίδια. Βέβαια, εγώ αναγνωρίζω και το έχω ξαναπεί το ελαφρυντικό στο Γιαννίκη, στο συμπαθέστατο Γιαννίκη κατά τα άλλα, ότι δεν μπορεί να κριθεί εάν ο ίδιος δεν έχει δουλέψει την ομάδα από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας με το υλικό που ο ίδιος επιθυμεί. Μόνο έτσι μπορεί να κριθεί ένας προπονητής ολοκληρωμένα.
Συμφωνώ απόλυτα. Και εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι ούτε να πάρουμε το κεφάλι του Γιαννίκη, ότι αυτός είναι η αιτία όλου του προβλήματος, ούτε ότι μπορεί να κρυφθεί συνολικά. Κρίνω από αυτά που βλέπω όμως. Μπορώ να τον έχω να είναι και στο απειρόβλητο προφανώς.
Καλά, ναι, σίγουρα.
Εμπεριστατωμένα έχει κάνει κάποια σημαντικά λάθη και σε παιχνίδια όπως με τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ και χθες με τον Ολυμπιακό και σε άλλα παιχνίδια μπορούμε να του καταλογίσουμε διάφορα. Αλλά προφανώς το έχω ξαναπεί πάμπολες φορές, ειδικά το τελευταίο διάστημα, ότι το πρόβλημα της ΑΕΚ είναι πολύ βαθύτερο και είναι δομικό. Και δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με ένα ή με δύο πρόσωπα. Είναι θέμα του πώς σχεδιάζεται όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα της ΑΕΚ, συνολικά ποια πρόσωπα το επανδρώνουν, ποιοι παίρνουν τις αποφάσεις.
Ναι.
Και πάει παρακάτω και φτάνει μέχρι τον τελευταίο τροχό της αμάξης. Αλλά το πρόβλημα ξεκινάει από πολύ πιο πάνω.
Εντάξει, και αυτό το έχουμε αναφέρει πολλές φορές.
Ναι, μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Το θέμα είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Πάντως, αυτή τη στιγμή δεν βλέπω τάση για να απομακρυνθεί ο Γιαννίκης.
Ναι.
Δηλαδή, τι να σου πω, εκτός αν...
Δηλαδή, βγάζουμε την χρονιά.
Αν κάνει ΑΕΚ άλλες ακόμα δύο ήττες συνεχόμενες, εντάξει, εκεί πολύ πιθανό είναι να έχουμε... να υπάρξουν εξελίξεις. Πάντως η ΑΕΚ έχει και πολύ δύσκολο πρόγραμμα τα επόμενα παιχνίδια.
4 μάτς υπολείπονται νομίζω.
Είναι 4 μάτς τα οποία όμως είναι όλα με ομάδες της πρώτης εξάδας αυτή τη στιγμή.
Δηλαδή παίζει να μπει και σε περιπέτειες.
Άμα συνεχίσει τα αρνητικά αποτελέσματα, άμα δεν κερδίσει, μπορεί να παίξει ακόμα και την έξοδό της στην Ευρώπη την επόμενη χρονιά, γιατί την επόμενη αγωνιστική παίζει με τα Γιάννενα στο Ολυμπιακό στάδιο, μετά πάει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας να παίξει με τον Παναθηναϊκό, έχει το παιχνίδι το εξαναβολής με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό στάδιο και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας υποδέχεται τον Αστέρα στο ΆΚΑ. Και μετά πάμε στα play-off, ότι που πιθανότατα θα αντιμετωπίσει τις ίδιες 4 ομάδες σύν τον Ολυμπιακό.
Να.
Δηλαδή μιλάμε για 14 παιχνίδια τα οποία υπολείπονται συνολικά του πρωταθλήματος με ομάδες που δεν τα έχει πάει καθόλου καλά φέτος.
Καλά, θα δούμε τώρα ποιοι θα είναι στην εξάδα, γιατί γίνεται χαμός.
Ναι, λέω ρε παιδάκι μου ότι γενικότερα είναι πολύ πιθανό να είναι.
Αλλά ναι, τέλος πάντων, βασικά το μόνο σύνθημα που υπάρχει στην ΑΕΚ πρέπει να είναι νίκη και μόνο νίκη στο αμέσως επόμενο παιχνίδι που είναι με τον Μπάζ Γιάννα στο ΆΚΑ.
Και δεν είναι εύκολο.
Για τα υπόλοιπα βλέπουμε. Πάντως να πούμε.
Δεν θα είναι καθόλου εύκολο.
Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο, ναι. Πάντως να πούμε ότι αυτή την ώρα, μια σχετοφρέ κουβέντα είναι στο 0-0 ημίχρονο Πας Γιάννα και Άρη στις Ζωσιμάδες. Γι' αυτό ευκαιρία να ακούσουμε λίγο μουσική και να επανέλθουμε αν έχουμε ολοκληρώσει από το ντέρμπι και με τα υπόλοιπα παιχνίδια, Μίτσο.
Ναι, ναι.
Και μιας και αναφερθήκαμε στο match στα Γιάννενα που είναι στο 0-0 ημίχρονο, ο Δημήτρης Κατζάκος θα μας πει μια νεότερη πληροφόρηση όσον αφορά τον Άρη και θα περάσουμε στα υπόλοιπα παιχνίδια της Super League.
Ναι, λοιπόν, είναι αυτό που είχαμε προαναγγείλει και όσο το είχαμε πει πριν από καιρό, ότι σήμερα 14 του Φλεβάρη θα εκδικαζόταν η προσφυγή που έχει καταθέσει ο Άρης στο ΚΑΣ, το Αθλητικό Διοικητικό Δικαστήριο, για το περίφημο μείον 6 που του έχει επιβληθεί από την αρχή της σεζόν από την Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ.
Ναι.
Μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης. Ήταν και ο δικηγόρος της ΠΑΕ Άρης, ο Κωνσταντίνος Ζέμπερης, ανέλυσε τις θέσεις, εν πάση περιπτώσει, στην επιχειρηματολογία του Άρη κατά της τιμωρίας και περιμένουμε τώρα την απόφαση, η οποία θα βγει μέσα στις επόμενες 10 ημέρες και θα ξέρουμε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου, αν ο Άρη δηλαδή θα πάρει ή όχι πίσω τους 6 αυτούς βαθμούς που του έχουν αφαιρεθεί από την αρχή του πρωταθλήματος, και αν γίνει αυτό θα βάλει φωτιά και στη μάχη των play-off, γιατί αν τους πάρει πίσω θα μπει στην εξάδα για τα καλά.
Δηλαδή, αν τους έπαιρνε τώρα που μιλάμε και χωρίς να υπολογίζουμε το αποτέλεσμα του μάτσου στα Γιάννενα, θα ήταν τέταρτος αυτή τη στιγμή ο Άρης.
Ναι, σωστά. Χωρίς το παιχνίδι στα Γιάννενα έχει 29 βαθμούς. Θα πήγαινε στους 35, θα ήταν πάνω από τον Παναθηναϊκό που έχει 33 και πάνω από τα Γιάννενα που επίσης χωρίς το τρέχον παιχνίδι έχουν 33.
Ναι.
Ωραία,
πάμε να δούμε τώρα λοιπόν και αναμονή αυτής της απόφασης, να δούμε τι θα έχουμε, τι είχαμε μάλλον το Σαββατοκύριακο στα υπόλοιπα παιχνίδια.
Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε το Σάββατο που είχαμε τη μεγάλη νίκη αρχικά του Ιωνικού στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα.
Μας έριξε και τους δύο στον κουβά.
Κανονικότατα με 3-2, ανατροπή κιόλας για την ομάδα της Νίκαιας, παρότι βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ, μόλις από το 6ο λεπτό. Βέβαια ο Αστέρας στη συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο έμεινε και με 10 παίχτες.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε το κρεσέντο του Ιωνικού με 2 γρήγορα γκολ στο 63 και στο 67, έφερε τούμπα το παιχνίδι και είχαμε και από ένα γκολ για κάθε ομάδα στα χασομέρια του αγώνα, στο 98 και στο 100 επί της ουσίας.
1-3 και 2-3.
Ναι, που γράφτηκε το τελικό 3-2 για τον Ιωνικό, που ήταν και μια βαθμολογική ανάσα για την ομάδα της Νίκαιας.
Μεγάλη ανάσα.
Στη μάχη, ας πούμε, που εντάξει, όχι δίνει μεγάλη μάχη, για την παραμονή, εν πάση περιπτώσει.
Το έχουμε ξαναπεί.
Έχουμε
ξαναπεί ότι όλες οι μικρομεσαίες ομάδες αναπνέουν άνετα, επειδή είναι τόσο κακή φέτος Απόλλωνας και Ατρόμητος.
Ισχύει. Παρ' όλα αυτά, ο Απόλλωνας τσίμπησε ένα βαθμούλι.
Επίσης απρόβλεπτα.
Το Πανετολικό, πάλι το Σάββατο το βράδυ. Ο Απόλλωνας βέβαια που έχει ξεχάσει τι σημαίνει νίκη και έχει ξεχάσει και τι σημαίνει γκολ.
Ναι.
Γιατί έχει να σκοράρει νομίζω 7 αγωνιστικές.
Καταρχάς
έχει 7... να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα.
Έχει 7 γκολ σε 21 μάτς.
Ναι, είναι εντάξει, είναι τραγικό το...
Δηλαδή βάζει ένα γκολ κάθε 3 παιχνίδια.
Είναι τραγικό το ρεκόρ του Απόλλωνα δυστυχώς. Και είχαμε και μανούρες στη Ριζούπολη, γιατί μια ομάδα οπαδών της Ελαφράς Ταξιαρχίας κινήθηκε με απειλητικές διαθέσεις προς τα επίσημα της Ριζούπολης για να ζητήσει το λόγο από μέλη της διοίκησης της ομάδας και πέσανε για κάτι ψηλές.
Μάλιστα.
Αλλά εντάξει, όχι σοβαρά πράγματα.
Ναι.
Ευτυχώς.
Πάντως και αυτό ήταν ψηλό έκπληξη. Είχαμε πει διπλό νομίζω και οι δύο στο
ναι,
συγκεκριμένο
ναι,
μάτς.
Είχαμε πει διπλό.
Οπότε
ήταν το προφανές.
Κουβανή πολιτογραφηθήκαμε και αυτή την φορά.
Λοιπόν, την Κυριακή τώρα ο Όφη έκανε μεγάλη νίκη απέναντι στο Βόλο στην έδρα του στο Ηράκλειο. Από το πρώτο ημίχρονο πέτυχε και τα δύο γκολ και είχε το μαξιλάρι ασφαλείας. Μείωσε ο Βόλος στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά έμεινε και με 10 παίχτες στη συνέχεια.
Πάντως, με την ψυχή τρόμαξε στο τέλος μέχρι να πάρει το τρίποντο ο Όφη. Θα μπορούσε νωρίτερα, έχασε το πέναλτι όμως. Έχασε και πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο όταν ήταν 2-0 το σκορ.
Ναι.
Ή 2-1, δεν θυμάμαι.
Όχι, πάντως, το 2-1 το έχασε, στο τέλος το έχασε.
Δεν, okay.
Το πέναλτι ο Λάζαρος Λάμπρος το 86.
Ναι.
Άξι, με τον ένα με τον άλλο τρόπο πήραν τη νίκη η κριτική και παλεύουν για την είσοδο στα play-offs. Ισοβαθμούν αυτή τη στιγμή με τον Αστέρα. Ο Αστέρας είναι στην έκτη θέση, ο Όφης στην έβδομη. Έχει βέβαια ένα μας λιγότερο ο Αστέρας.
Ναι.
Έχουν και 2-32 βαθμούς. Θα πάει μέχρι τέλους τώρα αυτή η ιστορία, πιστεύω. Μέχρι την τελευταία αγωνιστική δεν θα ξέρουμε.
Έτσι
ποιοι θα είναι οι ομάδες που θα συμπληρώσουν την εξάδα, γιατί και τα Γιάννενα, ακόμα και ο Παναθηναϊκός και ο Αστέρας που είναι αυτή τη στιγμή μέσα, θεωρώ ότι δεν είναι εξασφαλισμένοι. Μη σου πω ακόμα και η ΑΕΚ, που παρότι έχει 39 βαθμούς και έχει μια απόσταση, άμα δεν στρίψει το τιμόνι,
ναι,
δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται.
Πάντως το ενδιαφέρον τώρα που κοιτάζω εδώ, βέβαια παίζουν και τα ξαναβολής ρόλο, είναι ότι αυτή τη στιγμή Όφη και Αστέρας Τρίπολης κοντεραχτυπιούνται για την έκτη θέση, έχουν 32 βαθμούς και οι δύο, και οι δύο παίζουν στο Περιστέρι την επόμενη αγωνιστική. Καταρχάς μεθαύριο Όφη σε εξαναβολής μάτς στις 16 του μήνα, και στις 19 του μήνα πάει ο Αστέρας στο Περιστέρι.
Ναι, για να δούμε. Εντάξει. Θεωρητικά είναι τα φαβορί.
Ναι. Αλλά με το νέο προπονητή και μετά την νίκη που έκανε με τη Λαμία και την ήττα από τον ΠΑΟΚ, που δεν ήταν και πολύ εύκολη, να σου πω την αλήθεια, η νίκη του ΠΑΟΚ.
Με το ζόρι ήταν η νίκη του ΠΑΟΚ.
Φαίνεται να ανακάμπτει σιγά σιγά. Τέτοια σημάδια δείχνει. Θα δούμε.
Ναι.
Για τον Ατρόμητο λέω, έτσι.
Ναι, το κατάλαβα.
Με τον Γκόλμαν.
Λοιπόν, πριν πάμε στον ΠΑΟΚ όμως, μιας και το ανέφερες, πάμε στο Παναθηναϊκό Λαμία. Την πρόγευση του ημιτελικού κυπέλου. Με Ιωαννίδη χτύπησε ο Παναθηναϊκός. Ένα γκολ στην αρχή, ένα στο τέλος του παιχνιδιού. Εύκολα νομίζω πήρε τους τρεις πόντους η ομάδα του Γιωβάνου. Το μαρτυρούν και τα στατιστικά, δηλαδή άμα δεν έχει δει κάποιος το παιχνίδι και η κατοχή και οι ευκαιρίες. Η Λαμία δεν απείλησε το Παναθηναϊκό σε καμία σχεδόν στιγμή του αγώνα. Όχι ότι έπαιξε κάτι τρομερό ο Παναθηναϊκός, έκανε τόσα όσα.
Λες να το έκανε επίτηδες η Λαμία, να τα θέμα τακτικής.
Όχι, δεν νομίζω, γιατί αργούν ακόμα τα παιχνίδια κυπέλου. Και η Λαμία, άμα δεις και τη βαθμολογία, δεν απέχει πολύ από το να μπει σε περιπέτειες. Είναι 5 βαθμούς μπροστά από τον Ατρόμητο, ο οποίος Ατρόμητος έχει ένα παιχνίδι λιγότερο από τη Λαμία.
Ναι.
Οπότε δεν νομίζω ότι έχει περιθώριο η Λαμία να πει ότι τα γράφω όλα στα παλιά μου τα παπούτσια όσον αφορά το πρωτάθλημα και εστιάζω μόνο στην ιστορική ευκαιρία που έχω στο κύπελλο, γιατί είναι επικίνδυνο. Δηλαδή αν η Λαμία ήταν στη θέση του Πανετολικού, 4 βαθμούς παραπάνω, θα σου έλεγα ναι, ότι μπορεί όντως να αφοσιωθεί πλήρως στον ιστορικό στόχο να πάει σε ένα τελικό κυπέλλου. Αλλά επειδή, όπως ξαναλέω, αυτή τη στιγμή απέχει μόνο 5 βαθμούς από τον Ατρόμητο, που έχει και παιχνίδι λιγότερο, δεν την παίρνει, θεωρώ.
Ωραία. Πάμε και στα υπόλοιπα.
Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που έχει απομείνει, που τα είπαμε πάνω κάτω, εντάξει. Τα βασικά. Και ο ΠΑΟΚ δεν έκανε κάτι τρομερό, δεν απείλησε ιδιαίτερο και ο Ατρόμητος, παρότι έχει δίκιο ότι είναι βελτιωμένος το τελευταίο διάστημα. Με ένα γκολ του Κρέσπο, ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, στο 57, πήρε τη νίκη. Θα μπορούσε να διπλασιάσει τα τέρματά του, αλλά ακυρώθηκε το γκολ που πέτυχε ο Μπίζεσβαρ στο 80 λεπτό. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ τη νίκη κρατάει, περίμενε να κόψει κανένα βαθμό η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι για να μειώσει τη διαφορά. Δεν έγινε αυτό, οπότε παραμένει σε απόσταση 9 βαθμών από τον Ολυμπιακό. Νομίζω όμως ότι έχει εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση, που όχι ότι έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία, παρά μόνο το πρεστίζ.
Ναι. Λοιπόν.
Άρης και Πας Γιάννενα στο 51 παραμένουν στο 0-0 στους ζωσιμάδες.
Αυτό τώρα κοίταγα λίγο τα στατιστικά στοιχεία να δω τι γίνεται, ναι. Τι κάνουν στο πρώτο ημίχρονο, άμα τσουλάει καθόλου μπάλα ή όχι.
Εντάξει, ο Άρης φαίνεται ότι έχει την κατοχή.
39-61, 2-5. Μου φαίνεται λίγο.
Οι τελικές ευκαιρίες είναι το 2-5.
Ναι, 2-5 τελικές. Τέλος πάντων. Μέτριο φαίνεται από ότι με βάση τα νούμερα. Συνεχίζουμε.
Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, γιατί έχουμε.
Οπα, κοντά στο να ανοίξει το σκορ, Πας Γιάννενα.
Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, πάντως νομίζω ότι θα συνεχίσουμε εμείς με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων που ξεκινάνε. Την γκολ ο Πας Γιάννενα, όντως.
Στο 52, ναι.
1-0. Κόντρα στα στατιστικά.
Ναι.
Λοιπόν, έχουμε τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Την Πέμπτη είναι και τα δύο. Για Europa League και Europa Conference League. Αντίστοιχα, να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό, ο οποίος 10 η ώρα το βράδυ της Πέμπτης θα είναι στο Μπέργαμο, θα είναι στην έδρα της Αταλάντα, για το πρώτο παιχνίδι, το play-off πλέον, έτσι όπως τα λέμε, του Europa League, φάση των 32, εν πάση περιπτώσει, για να συνεννοούμαστε. Πώς το βλέπεις εσύ το παιχνίδι?
Διπλό.
Α, τόσο σίγουρος. Δεν ξέρω αν είδες Αταλάντα χθες.
Το είδα. Όχι ολόκληρο, αλλά το είδα. Είδα δηλαδή λίγο στο τέλος.
Με την τη Γιουβέντους 1-1.
Βασικά, για Αταλάντα, η οποία
το τελευταίο διάστημα... Έλα.
Ναι, πρέπει να είδα το τελευταίο τέταρτο.
Η Αταλάντα πάντως, η οποία ενώ το τελευταίο διάστημα δεν πήγαινε καθόλου καλά στο πρωτάθλημα, χθες έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση και κατά τη γνώμη μου αδίκησε τον εαυτό της.
Τι να το κάνεις.
Που δεν κέρδισε.
Ναι.
Ειδικά το κέντρο της ήταν εξαιρετικό. Είχε ισοπεδώσει τη Γιουβέντους στον άξονα και πρέπει να το προσέξει ο Ολυμπιακός αυτό.
Μα τώρα δεν είναι πολύ καλή ομάδα, ρε Μίτσο.
Είδαμε πώς κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο χθες να χάσει το κέντρο από την ΑΕΚ. Δεν φημίζεται κιόλας εδώ που τα λέμε. Οπότε πρέπει να το δει αυτό εν όψει η Αταλάντα. Δεν ξέρω, ο Μαρτίνς πρέπει να φορτώσει τον άξονα ενδεχομένως. Να το δει. Γιατί είναι δύσκολο και είναι ύποπτο παιχνίδι, γιατί μπορεί κάποιος να έχει επαναπαυθεί, γιατί όντως η Αταλάντα το τελευταίο διάστημα δεν πήγαινε καλά στο καμπιονάτο, αλλά είναι μια ομάδα που είναι ποιοτική, έχει φιλοδοξίες για το Europa League και έχει και έναν προπονητή ο οποίος είναι γάτος, ο Γκασπερίνη. Και είναι και πολύ γρήγορη ομάδα. Και αυτό πρέπει να το προσέξει ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Το βράδυ της Πέμπτης, 10 η ώρα ξαναλέω.
Λοιπόν,
θες να κάνεις πρόγνωση
ή θα κάνω
επιμείνεις στο διπλό σου?
Α, για το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν κάνω πρόγνωση. Ναι.
Δεν κάνω. Εντάξει. Το σέβομαι. Και ο ΠΑΟΚ νωρίτερα την Πέμπτη στις 8 παρά τέταρτο ώρα Ελλάδας.
Επίσης εκτός έδρας νομίζω.
Ναι, πηγαίνει στη Δανία να αντιμετωπίσει τη Μίντιλαντ. Μία ομάδα για την οποία δεν έχουμε πολλά στοιχεία. Δηλαδή δεν βλέπουμε δανέζικο πρωτάθλημα.
Μα και να βλέπαμε έχει διακοπεί 2 μήνες.
Σωστό και αυτό. Αυτό βέβαια μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του ΠΑΟΚ, η αγωνιστική απραξία των Δανών. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που παίζει συνεχόμενα παιχνίδια, έχει ρυθμό, έχει ενισχυθεί και με τα γραφικά. Και νομίζω ότι δεν αποτελεί και φόβητρο η Midland.
Ναι.
Αυτό βέβαια συνήθως ξέρεις είναι και δίκοπο μαχαίρι το να υποτιμήσεις τον αντίπαλο. Και επίσης να δούμε, θα έχει και αντίπαλο ο ΠΑΟΚ φαντάζομαι και τις καιρικές συνθήκες στη Δανία.
Εντάξει, τώρα αυτό δεν νομίζω να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Αν θες γνώμη μου πάντως, εντάξει, φαβορεί Αταλάντα δεν το συζητάμε, γιατί με την εικόνα του φετινού Ολυμπιακού δηλαδή εννοώ. Και ο ΠΑΟΚ φαβορεί επίσης τις αναμετρήσεις με τους Δανούς. Εκτός και αν αυτοκτονίζει, γιατί και αυτό το συνηθίζει ο ΠΑΟΚ.
Εντάξει, μην τη μειώνουμε τόσο πολύ τη Μίτιλαντ, χωρίς να την ξέρουμε.
Φαβορεί για πρόξη, λέω, δεν λέω για το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Γενικά λέω
για το. Γενικά λέω και εγώ συνολικά για το ζευγάρι.
Ναι.
Δεν ξέρω, εγώ το αφήνω ανοιχτό. Δίνω ένα 50-50 να σου πω σε αυτό το παιχνίδι. Σε αυτό το ζευγάρι, μάλλον.
50-50.
Ναι.
Okay.
Τι να σου πω, μακάρι να διευσευστώ και να περάσει ο ΠΑΟΚ αέρα. Θα δούμε. 8 παρατέταρτο ξαναλέω. Πέμπτη βράδυ ο ΠΑΟΚ θα παίξει στη Δανία με την Midland για τα play-off του Europa Conference League. Και φυσικά αύριο έχουμε, από αύριο μάλλον και την Τετάρτη, επιστρέφει και το Champions League, η κορυφαία διεθνική διοργάνωση. Και έχουμε μεγάλο μάτσα αύριο, Paris Saint-Germain, Real Madrid στις 10 και Sporting Λισαβόνας, Manchester City. Εντάξει, νομίζω ότι όλα τα φώτα θα είναι στο Παρίσι.
Άσο. Θέλω.
Θέλεις άσο, εντάξει, οκ. Okay. Και θα είναι βέβαια και αυτό το παιχνίδι θα γίνεται στη σκιά της διαφαινόμενης μετακίνησης του Κιλιάν Εμπαπέ από το Παρίσι στη Μαδρίτη το καλοκαίρι.
Ναι.
Θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον. Και βέβαια ότι ο Μέση θα βρεθεί άλλη μια φορά αντιμέτωπος απέναντι στη Ρεάλ. Και αυτό έτσι έχει το ενδιαφέρον του. Την ιντριγκά του.
Ενδιαφέρον βέβαια, ναι.
Στο Sporting Manchester City νομίζω ότι το φαβορί είναι αναμφισβήτητο.
Ισχύει. Πάντως, σε αυτό είμαι ουδέτερος.
ναι, εγώ δεν έχω καμία ιδιαίτερη πρεμούρα. Και στα δύο βασικά είμαι ουδέτερος, γιατί ούτε την Παρτιζαν ούτε τη Ρεάλ τη συμπαθώ ιδιαίτερα.
Όχι.
Ξέρω, είσαι αντιρεάλ, είσαι αντιμαντριτίστα.
Ναι.
Και την Τετάρτη το βράδυ παίζει η ομάδα μας, η Λίβερπουλ. Αντιμετωπίζει
πολύ δύσκολο μάτς.
Με άτσα. Δύσκολο μάτς εννοείται, γιατί η Ίντερ τα τελευταία δύο χρόνια έχει βελτιωθεί. Έχει φτάσει, κοντεύει μάλλον να φτάσει, δεν έχει φτάσει στα επίπεδα της Ίντερ όπως την ξέραμε κάποτε. Γιατί είχε κάνει μια μεγάλη κοιλιά και η Ίντερ, θυμίζω, μέσα στη δεκαετία που,
ναι,
που είχαμε διανύσει. Είναι προφανώς είναι δύσκολο το παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι η Λίβερπουλ είναι καλύτερη ομάδα, είναι πολύ πιο γρήγορη και πιο δυνατή ομάδα από την Ίντερ και πιστεύω ότι, δεν ξέρω για την Τετάρτη συγκεκριμένα, αλλά συνολικά μπορεί να πάρει την πρόκριση.
Ότι μπορεί, μπορεί, εδώ συζητάμε.
Και νομίζω ότι είναι το φαβορί.
Δεν ξέρω για το φαβορί, 50-50.
Οκ, okay. Πάντως είναι μεγάλο, μεγάλο ντέρμπι, δύο σπουδαίες Σίγουρα. Ομάδες. 3 και 6 ευρωπαϊκά κύπελα αντιπαρατίθενται και έχουν και η Ίντερ και η Μίλαν τα χρόνια που είχαν λείψει από το Champions League, η απουσία τους ήταν κάτι παραπάνω από αισθητή, νομίζω.
Ναι.
Γιατί μιλάμε για δύο μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και μιλώντας για μεγαθύρια, το άλλο παιχνίδι της Τετάρτης είναι το Salzburg Bayern Μονάχου. Πάγερν αναφερόμουν ως μεγαθύριο, αλλά και η Σάλτσμπουργκ υπολογίσιμη δύναμη είναι. Αν συνυπολογίσουμε και το κάζο που έπαθε η Πάγερν το Σαββατοκύριακο από
την Πόχουμ. Εντάξει, η Σάλτσμπουργκ είναι η μόνιμη πρωταθλήτρια Αυστρίας τα τελευταία χρόνια. Αλλά εντάξει, τώρα γερμανικά μιλάνε και οι δύο, οπότε...
Όντως.
Εντάξει, αλλά τι να λέμε τώρα... 100-0, δεν δίνω ούτε 5% πιθανότητα στην Αυστρία.
Κατά στην Αυστρία πάσα και... πιθανότητα, ναι, δεν είναι. Θα περάσει σχετικά εύκολα η ομάδα του Μονάχου. Πάμε να κάνουμε και μια βόλτα και από το τι έγινε στα ευρωπαϊκά γήπεδα του Σαββατοκύριακο. Θες να ακούσουμε λίγο μουσική, πώς θες να το κάνουμε?
Ωραία, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Θα ξεκινήσουμε από την αγαπημένη μας Αγγλία. Καταρχάς είχαμε την Manchester City να περνάει σαν σύμφωνας πολύ άνετα από το Carrow Road, νίξε τα Καναρίνια της Norwich με 4-0 και παρέμεινε στην κορυφή διατηρώντας το συν 9 από την Liverpool, που έχει ένα μάτς λιγότερο. Η Λίβερπουλ με τη σειρά της δύσκολα κατάφερε να περάσει εκτός έδρας, νίκησε 1-0 την Μπέρνλι με τέταρτη συνεχόμενη νίκη, παραμένει στο κατόπι και στο κυνηγητό της City. Η Τσέλσι μετά από καιρό επέστρεψε, όχι, άκυρο. Η Τσέλσι, όπως είπαμε, αναβλήθηκε το ντέρμπι του Λονδίνου με την Arsenal. Είναι στην τρίτη θέση. Η West Ham χθες 2-2 με την Leicester εκτός έδρας, παραμένει στην τέταρτη θέση με 41 βαθμούς. Γίνεται μεγάλη μάχη για την τέταρτη θέση, Μίτσο, στην Αγγλία. Εμπλέκονται αυτή τη στιγμή η West Ham, που είναι στην τέταρτη θέση. Ακολουθεί η Manchester United με μάτς λιγότερο, ένα βαθμό πίσω της. Η οποία United, δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία, 1-1 με τη Southampton. Πάλι με μικρομεσαία ομάδα, δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Η Arsenal, όπως είπαμε, αναβλήθηκε το μάτς με την Chelsea. Ναι, είναι στην έκτη θέση και παλεύει και αυτή για το τέταρτο, για την τέταρτη θέση. Η Arsenal, μάλιστα, σε σχέση με την τέταρτη West Ham, έχει τρία μάτς λιγότερα. Και δύο από τη Manchester.
Είναι πολλά.
Ναι. Αυτά τώρα, η Tottenham παραπέει τρίτη συνεχόμενη ήττα, αυτή τη φορά 0-2 από τη Wolves, από τους λύκους μέσα στο Λονδίνο. Λογικό, λύκοι με πετινή παίζανε. Λοιπόν, και στη μάχη της ουράς τώρα να πάμε, καθώς καταρχάς είχαμε νίκη για την Everton μετά από πολύ καιρό, νίκη μεγάλη ανάσα, 3-0 την Leeds United, αλλά τρίτη συνεχόμενη νίκη για Newcastle, τους Αδρακορίχους, που για πρώτη φορά φέτος, μπορεί να υπερβάλλω τώρα, δεν θυμάμαι την αρχή της χρονιάς που ήτανε, πάντως μετά από πολύ καιρό ξέφυγαν από τη ζώνη του υποβιβασμού, έχουν 21 και μάλιστα και με διαφορά ασφαλείας, χάρη στην τρίτη συνεχόμενη νίκη τους επί της Aston Villa με 1-0, έχουν 21 βαθμούς. Η 18η νωρίς που υποβιβάζεται έχει 17. Αυτά από την Αγγλία, δεν βλέπω κάτι άλλο έτσι αξιοσημείωτο.
Η Everton έκανε μεγάλη νίκη απέναντι στη Leeds με 3-0.
Αυτό είπα. Ναι, μετά από πολύ καιρό.
Ξέχασα τελείως.
Πήρε μεγάλη ανάσα λοιπόν η Everton. Πάμε τώρα στην Ιταλία, όπου είχαμε ανακατατάξεις, διότι Napoli Inter στο ντέρμπι έμειναν στο 1-1.
Χαρούμενος εκεί.
Ναι, και βρήκε την ευκαιρία η Μίλαν, με πολύ μέτρη εμφάνιση όμως, φαντάζομαι πολύ άγχος, να πάρει την νίκη με 1-0 με τη Σαμπντόρια και να περάσει μόνη της στην κορυφή. Έχει όμως και ένα μάτς περισσότερο σε σχέση με τη συμπολίτησα, να το πούμε και αυτό. Μπορεί να παίξει το ρόλο του.
Αυτή που απομακρύνεται μάλλον από το κυνήγι του τίτλου είναι η Νάπολη με αυτή την ισοπαλία.
Όχι, δύο βαθμούς λιγότερους έχει.
Εντάξει, αν κερδίσει η Ίντερ όμως, θα αξίσει και άλλο τη διαφορά, θα πάει στους 57, θα είναι,
ναι. Εντάξει,
4 βαθμούς μακριά η Νάπολη.
Έχει ακόμα πολύ δρόμο όμως το καμπιονάτο μπροστά του, γιατί 19-38 αγωνιστικές συνολικά.
Μακάρι, η ευχή μου είναι να πάει μέχρι τέλους, να το διεκδικούν και οι τρεις άμα γίνεται.
Ναι, ναι, συμφωνώ.
Να έχει ενδιαφέρον να
δούμε. Suspense.
Εσύ θα το θυμάσαι στις αρχές της δεκαετίας του 2000, που κρινόταν το σκουντέτο στην τελευταία αγωνιστική και με Γιουβέντους και με Ρώμα και με Λάτσιο και με, ναι, Μίλαν. Έχουν κρυφθεί πρωταθλήματα στην τελευταία αγωνιστική.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η Αταλάντα έμεινε στο 1-1 με τη Γιουβέντους. Έλειπα, πώς το λένε, τέταρτη συνεχόμενο μάτς που αγνοεί τη νίκη, αν και ήταν πολύ καλύτερη από τη Γιουβέντους, η οποία είναι στην...
Και αδείξε τον εαυτό της που δεν καθάρισε το παιχνίδι νωρίς και το πλήρωσε με τον άγραφο νόμο.
Ναι. Τέταρτη η Γιουβέντους με 46, να το πούμε και αυτό. Η ακολουθία τα λέντα μέσα.
Σώθηκε χθες ο Αλέγκρι, γιατί τράβηξε έναν ύπνο στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν καταλάβαινε πως φεύγανε οι παίχτες τα λέντα μπροστά.
Μάλιστα.
Και σώθηκε στο τέλος.
Ναι. Πάντως θα γίνει μεγάλη μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και στην Ιταλία. Η έκτη Λάτσιο έχει 42 βαθμούς και ακολουθεί η Ρώμα, βασικά αυτές οι δύο. Αλλά μην ξεγράφουμε και τη Φιωρεντίνα, η οποία έχει δύο μάτς λιγότερα σε σχέση με τις πρωτευουσιάνες. Οπότε μπορεί να μπει και αυτή στο κόλπο.
Η οποία παίζει σήμερα το βράδυ στη Σπέτσια.
Δύσκολο μάτς θα είναι βέβαια.
10 παρά τέταρτο.
Η Σπέτσια είναι σε αγωνιστική άνοδο, έχει 4 μάτς αίτητα, εκ των οποίων 3 νίκες. Θα είναι δηλαδή δύσκολο το ματσάκι, αλλά εντάξει, η Φιωρεντίνα είναι το φαβορί κατά ψέματα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την Ιταλία, για να δούμε και στην ουρά τι γίνεται. Εντάξει, τα ίδια και τα ίδια. Η Τζένοα δεν μπορεί να νικήσει ούτε τις ομάδες που έχουν την ίδια αποστολή με αυτήν, δηλαδή να παραμείνουν στην κατηγορία. Οπότε, δυστυχώς, τη βλέπω για Serie B. Ναι, δεν βλέπω κάτι άλλο αξιοσημείωτο. Οπότε πάμε στην Ισπανία να δούμε τι είχαμε εκεί.
Είχαμε το ντέρμπι της Βαρκελόνης,
όπου νίκησε μεγάλη...
Χαμός.
Όχι, δεν νίκησε, 2-2 στα χασομέρια, με αποβολές. Ντέρμπι μετά όλα του δηλαδή.
Είχε τα... Ήτανε ντέρμπι Βαρκελόνης τώρα, παρά ότι προηγήθηκε νωρίς η Μπαρτσελόνα.
Το γύρισε Ισπανιόλ και παραλίγο να πάρει και την νίκη.
Το 96.
Ναι, ναι, ναι. Θα ήταν μια τεράστια νίκη βέβαια την Ισπανιόλ, γιατί νομίζω έχει χρόνια να την κερδίσει την Μπαρσελόνα, αν δεν κάνω λάθος.
Πρέπει να χάνεται στα βάθη της ιστορίας.
Ναι.
Εντάξει, υπερβάλλω. Προφανώς, αλλά όντως είναι πολλά χρόνια.
Επιβεβαιώθηκε η δύσκολη αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης στο Μαδριγάλ, έμεινε στο 0-0 με τη Βιγιαρεάλ που είναι στην 7η θέση και παλεύει και αυτή για το εκ νέου ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Εντάξει, το εκμεταλλεύτηκε αυτό η Σεβίλη, που επέστρεψε στις νίκες μετά από τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες, που είχε κέρδισε 2-0 την Έλτσε και είναι στους 4 πόντους πίσω από τη Ρεάλ.
Και είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να την απειλήσει όσον αφορά τον τίτλο.
Ναι, ναι.
Η Ρεάλ Μπέτις συμπολίτησα επίσης πέρασε από τη Βαλένθια, άνοιξε 4-2 τη Λεβάντε. Πολύ σταθερή η Μπέτις, μάλλον καλή ομάδα η Μπέτις φέτος, αυτό ήθελα να πω κάποιο σωστά. Τώρα, πότε ακριβώς συνυπήρξαν στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, πρέπει να έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε.
Δεν το θυμάμαι ποτέ.
Η Μπαρτσελόνα παρέμεινε στην τέταρτη θέση παρά το ισόπαλο ντέρμπι με την Εσπανιόλ. Η Ατλέτικο Μαδρίτης την έφτασε, νίκησε δύσκολα τη συμπολίτσα Χετάφε με 4-3. Νομίζω έχανε κιόλας, 0-2. Το γύρισε 4-2, μείωσε τελικά η Χετάφε 4-3, κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Πλέον έχουν 39 βαθμούς, θα δώσουν μεγάλη μάχη για την τέταρτη θέση και το Champions League. Και η Real Sociedad στο κόλπο.
Και ροφυλαχτή, έχει 31 βαθμό λιγότερο, 38.
Την επόμενη αγωνιστική έχουμε και τον ντέρμπι των Βάσκων. Athletic Bilbao, Real Sociedad. Ο κακός χαμός αναμένεται να γίνει και εκεί. Και πάμε τώρα και στην ουρά να δούμε τι γίνεται. Έχουμε πολύ μεγάλες νίκες μετά από καιρό για Αλαβές και Μαγιόρκα.
Η οποία Μαγιόρκα παίζει σήμερα.
Α, όχι, συγγνώμη, η Αλαβές με... ναι, νίκησε τη Βαλένθια, κάνοντας την έκπληξη με 2-1 και από την πρώτη τελευταία θέση πήγε στη 18η με 20 βαθμούς, πέφτει και τώρα, αλλά οπωσδήποτε παίρνει κουράγιο για τη συνέχεια. Η Μαγιόρκα παίζει σήμερα, καλά λες, υποδέχεται την Athletic Bilbao.
10 η ώρα είναι αυτό το μάτσο.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και από την Ισπανία, δεν βλέπω κάτι άλλο. Η Ράγκ Βαϊκάνο βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, εκεί που ήταν στην τέταρτη θέση,
ναι,
πριν
ναι,
από λίγο
ναι,
καιρό. Τέλος πάντων, σε άλλους φαντάζομαι αυτής, ο στόχος αυτής της ομάδας είναι η παραμονή νέος νεοφώτιστη, οπότε λογικά δεν θα κινδυνέψει. Λοιπόν, πού πάμε τώρα, πουθενά.
Στη Γερμανία το μόνο έτσι αξιοσημείωτο ήταν η 4 που έφαγε η Bayern από την Bochum.
Ναι.
Με ανατροπή κιόλας πλάκα-πλάκα, γιατί προηγήθηκε η Bayern και έφαγε 4 γκολ μετά στο πρώτο ημίχρονο. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει και κάτι τέτοιο. 4-2 το τελικό σκορ και η Dortmund, η οποία πέρασε άνετα από το Βερολίνο, από την έδρα της Union.
Με 4-0.
Με 3-3-0.
Α, 3-0, ναι.
3 η okay. Dortmund. Εντάξει, βέβαια η διαφορά είναι ακόμα μεγάλη ανάμεσα στην Bayern και την Dortmund. Είναι στους 6 βαθμούς.
Α, δεν υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσει η Bayern, δηλαδή πρέπει να γίνει να γυρίσει το σύμπαν ανάποδα.
Ναι, 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 και εμένα μου φαίνεται αδύνατο.
Λοιπόν, έχεις δει τι χαμός γίνεται για την τέταρτη θέση, έτσι, πόσες ομάδες είναι στο κόλπο. Είναι μέχρι και η ένατη και η δέκατη Άιντρα Φρακούρτης.
Όντως, ναι, η ένατη ομάδα με την τέταρτη έχουν 3 βαθμούς διαφορά.
Η δέκατη, η Άιντραχτ.
Ναι, απίστευτο.
Ναι.
Είναι Λιψία 34, Χόφενχάιν 34, Φράιμπουργκ 34, Ουνιόν 34, Κολονία 32, Μάιντς 31, Άιντραχτ 31.
Ναι.
Απίστευτο.
Και βέβαια, όχι μόνο για την Τετάρτη, και Πέμπτη και Έκτη αντίστοιχα, έτσι, για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια γενικότερα.
Όλα τα. Είναι τρεις θέσεις για τις οποίες θα γίνει σφαγή.
Η Greuther Fürth συνεχίζει να έχει σφιγμό. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολη η αποστολή της. Νίκησε πάντως. Νίκησε 2-1 τη Χέρτα Βερολίνου. Η Στουτγκάρδη, κατά πώς φαίνεται, θα ακολουθήσει το παράδειγμα των άλλων μεγάλων ομάδων των τελευταία χρόνια. Αμβούργο, Σάλκε και δεν συμμαζεύεται. Και Βέρντε Βρέμις. Είναι αυτό που είχα πει χαριτολογώντας, ότι άμα είναι κάθε χρονιά πέφτει και μια μεγάλη ομάδα από τις ιστορικές, εννοώ μεγάλες ομάδες της Γερμανίας, σε λίγο θα έχουμε την Bundesliga στη δεύτερη κατηγορία και θα μετακομίσει εκεί. Λοιπόν, αυτά. Να το κλείσουμε.
Να πούμε καταρχάς ότι είχαμε το Σάββατο το τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.
Ανέρεση. Πρωταθλήτρια κόσμου η Chelsea.
Στο Άμπου Ντάμπι που στο διάλογο πάνε και τα κάνουν αυτά.
Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
Αυτές οι βλακίες εκεί πέρα. Η Chelsea, παγκόσμια πρωταθλήτρια, κέρδισε στην παράταση με 2-1 την Παλμέιρας, την πρωταθλήτρια της Λατινικής Αμερικής.
Ναι.
Με πέναλτι του Kai Havertz το 117 έκανε το 2-1 και πήρε το τρόπαιο. Είχε προηγηθεί η Chelsea στο 54 με τον Λουκάκου, είχε ισοφαρίσει η Παλμέιρας με πέναλτι του Βέγκα και ο Γερμανός, ο Havertz, το τέλος, λίγα λεπτά πριν τη λήξη της παράτασης, έδωσε το τρόπαιο στους Λονδρέζους.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Αυτά.
Οκ. Okay. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας, λοιπόν, την Παρασκευή στις 8 η ώρα με πλούσιο ρεπορτάζ όσον αφορά τα μάτς της Ευρώπης κυρίως και το Champions League το μεσοβδόμαδα και εν όψη της νέας αγωνιστικής τη Super League. Έχουμε και να ξαναβολήσουμε μεθαύριο, είπαμε το είπαμε. Είναι Ατρόμητος Αθηνών Όφη. Στις 16 του μήνα, μεθαύριο Τετάρτη.
Ωραία.
Ωραία. Λοιπόν,
ο Άρης είναι ακόμα 1-0 χάνει, αν δεν κάνω λάθος.
Στο 75 βρισκόμαστε.
1-0, τα Γιάννενα.
Τα λέμε και πάλι την Παρασκευή, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
Ωραία. Χρόνια πολλά και πάλι στους ερωτευμένους. Σωστά. Και τις ερωτευμένες.
Γεια χαρά.
Να είστε καλά. Γεια, καλό βράδυ.